Pēc straujā krituma pagājušajā nedēļā un Krievijas centrālās bankas iejaukšanās, Krievijas rublis šīs nedēļas sākumā savas pozīcijas ir nostiprinājis. Taču daudzi eksperti norāda, ka šis ir tikai klusums pirms vētras. Kā intervijā radiostacijai Komersant FM norādījis ekonomists Sergejs Aleksašenko, vētras kars ne tikai finanšu tirgus, bet arī reālo ekonomiku. Līdzīgi viedokli paudis arī bijušais Krievijas finanšu ministrs Aleksejs Kudrins.
Šodien varu teikt, ka esam iegājuši vai ieejam īstā pilnvērtīgā ekonomiskā krīzē. Un nākamajā gadā mēs to izbaudīsim pilnībā. Vai arī naftas cenas visticamāk atgriezīsies 80 dolāru robežās. Iekšzemes koprodukts kritīsies par 2%. Pirmo reizi kopš 2000. Gada un pirmo reizi Putina un Medveģeva valdīšanas laikā samazināsies reālajie iedzīvotāji ienākumi. Inflācija var sasniegt 12-15%. Imports samazināsies aptuveni par 40%, apgrūtniet pieeju mūsdienīgām tehnoloģijām un kavējot modernizāciju. Krievijas kredītreitings visticamāk samazināsies līdz pirms bankrota līmenim, pasliktināsies maksājuma disciplīna un ir gaidāmi mazo un vidējo uzņēmumu bankroti.
Runājot par uzņēmumu finansiālajām grūtībām, arvien biežāk tiek saņemts ziņas par dažādu izmēru kompāniju problēmām. Tā piemēram kļuvis zināms, ka Krievijas centrālā banka ir pārņēmusi finansiālo problēmu skarto banku Trust savā pāraudzībā un sniegtai finansiālo palīdzību 30 miljārdu rubļu, jeb 410 miljonu eiro apmērā. Trust ir Krievijas 15. Lielākā banka pēc noguldījuma apjoma un 29. Lielākā pēc aktīvu apjoma. Krievijā darbojas vairāk nekā 600 banku, vairums no tām ir mazas, un rietumu sankciju dēļ tās vairs nevar aizņemties starptautiskajos finanšu tirgos. Tāpat Krievijas valdība paziņojas, ka atbalsts tiks sniegts arī grūtībās nonākušajām Krievijas aviokompānijām. Par to paziņojas vicepremjers Arkādijs Dvorkovičs, paskaidrojot, ka palīdzība ir lūgušas kompānijas TransAero un UTAIR. Palīdzība var izpausties gan kā valsts garantijas kredītiem, gan kā iekšējo reizi subsidēšana. Tāpat Dvorkovičs norādījis, ka tuvāko 24 stundu laikā plānots ieviest ierobežojumus graudu eksportam, tādējādi cenšoties apturēt graudu cenu kāpumu vietējā tirgu. Rubļa vērtības kritums graudu eksportu ir padarījis daudz ienesīgāku, tajā pašā laikā izraisot strauju graudu cenu kāpumu Krievijas tirgu, kas vērojams neskatoties uz ļoti labo ražu. Bet kamēr ASV žurnāls Forbes Krievu versijas apkopotā informācija liecina, ka 20 Krievijas bagātākie cilvēki šogad kopumā ir zaudējuši 73,4 miljārdus dolāru, bet Britu presa ziņo, ka gada pirmajos 9 mēnešos interesi par tā dēvētajām investīciju vīzām Lielbritānijā ir izrādījuši 162 Krievu bagātnieki, ar paziņojumu klajā nācis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Pēc viņu vārdiem, Krievijas ekonomika jebkurā gadījumā pielāgosies pašreizējiem apstākļiem, taču tam būs nepieciešams laiks. Putins aicinājis politiķus neļauties populismam, darboties atbildīgi un pildīt visas sociālās saistības, jo tikai tā būšot iespējams izkļūt no jebkādām grūtībām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.